Përshëndetje të ndëruar dëgjues, jeni me Radion Evropa e Lirë, programin kushtuar Kosovës. Unë jam Valona Tela dhe fillimisht ju njoh me titujt kryesor të këtij edicioni. Besimtarët musliman festojnë festën e Kurban Bajramit. Hoxha i kërkon nga Brukseli presion mbi Serbinë që të zbatojë marrëveshjet me Kosovën. Kandidatja për presidente të SBA-s Hillary Clinton është diagnostikuar me pneumoni. Qëndroni me ne në 15 minutat vijues.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Ministri i Jashtëm i Kosovës Enver Hoxha ka nisur një vizitë dyditore në Bruksel dhe Strasburg, ku do të zhvilloj takime me krerët e institucioneve të BE-s dhe Këshillit të Evropës. Në një komunikat të Ministrisë së Jashtme thuhet se Hoxha takimin e parë ka zhvilluar me shefen e politikës së jashtme të BE-s Federica Mogherini. Hoxha i tha se ka marrë mbështetje të fuqishme politike për Kosovën, institucionet e saj dhe zhvillimin e dialogut me Serbinë. Por si pas ti BE-a duhet të bëj presion në Serbinë që t'i zbatoj marveshjet e arritura. Tem diskutimi thuhet se ka qënë edhe qështja e votimit të demarkacionit të kufirit me Malin e Zi. Armpushimi në Siri ndërmjetësuar nga Rusia dhe Shtetet e Bashkuara do të hyjë në fuqi sot pas perëndimit të diellit sipas kohës lokale. Armpushimi shpallur më 9 shtator pas disa javësh bisedime është përshkruar si shansi më i mirë për t'i dhënë fund luftës 6 vjeçare në Siri. Nëse armpushimi mbahet një javë, SBA dhe Rusia do të nisin të punojnë së bashku për të kryer sulme ushtarake kundër Jabhat Fateh al-Shamit, Deg e Al-Qaida dhe kundër militantëve të shtetit islamik. Armpushimi nuk zbatohet për grupet ekstremiste. Zyrtarë të Koreas së Jugut thanë se Korea e Veriut është gatshme të kryejë provë tjetër bërthamore. Veriu ka kryer testin e 5 bërthamor të premtën që njëherë konsiderohet edhe më i madhi. Një zëdhënës i Ministrisë së Mbrojtjes Jugkoreane tha se Pyongyang ka një tunel të papërdorur që mund të përdoret për shpërthimin e gjashtë në çdo kohë. Provat e tilla janë të ndaluara nga Kombet e Bashkuara. Këshilli i Sigurimit i OKB-s ka rënë dakord që të nisë hartimin e sanksioneve të reja kundër Koreas së Veriut. Tenisti serb Novak Djokovic nuk ka arritur të mbrojë titullin e turneut US Open pasi në finale është mposhtur nga zvicerani Stan Wawrinka. Wawrinka ka mundur Djokovicin me rezultat 6-7, 6-4, 7-5, 6-3 duke fituar Grand Slamin e tretë në karrierë. Djokovic, që është tenisti numër 1 në botë, është trajtuar nga fluskat në lëkurë gjatë ndeshjes dhe ky fakt thuhet se ka penguar lëvizjet e tij. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Vazhdojmë tani me materialet e tjera. Besimtarët musliman në Kosovë dhe vendet të tjera shënojnë sot festën e Kurban Bajramit. Ceremonia kryesore faljes është bërë në xhamin e madhe të Prishtinës Sultan Mehmet Fatih. Kryeministri Kryeimami i Kosovës Sabri Bajgora tha se festa Kurban Bajramit është festë sakrificës dhe zgjatjes së dorës së ndihmës për të gjithë ata që kanë nevojë. Faljen e Bajramit e ka përzgjedhur Bekim Bislimi.
Mirët qytetarë të besimit islam në Kosovë sot po kremtojnë festën e Kurban Bajramit. Ceremonia kryesore e faljes së Kurban Bajramit është bërë në xhamin e madhe të Prishtinës Sultan Mehmet Fatih. Në ceremoni kanë marrë pjesë besimtarë të shumtë musliman, të cilëve drejtuesit e Bashkësisë Islame të Kosovës u janë drejtuar me mesazhe urimi, por edhe me porosi për solidaritet dhe unitet të gjithë njerëzve. Kryeimami i Kosovës Sabri Bajgora ka thënë se festa e Kurban Bajramit është festë e sakrificës dhe zgjatjes së dorës së ndihmës për të gjithë ata që kanë nevojë, ofrimit ndërmjet njerëzve dhe dashurisë së përbashkët njerëzore. Kryeimami Bajgora ka thënë se bota sot po vuan nga konfliktet e armatosura që sjellin vdekje, padrejtësi, tmerr dhe dhunë, varfëri dhe dëbim të popullatës nga trojet e tyre. Ai ka ftuar të gjithë njerëzit që të luten që, siç ka thënë ai, këto padrejtësi të shuhen.
Të lutemi në këtë ditë të bekuar që në botë të krijohen kushtet e premisa për të shuar konfliktet. Të lutemi që të mbizotërojë arsyeja për të parandaluar gjakderdhjet e reja. Në base që të gjithë pajtohemi se njerëzimi sot ka nevojë për paqe e mirëkuptim e jo për dhunë e konflikte. Nuk duhet harruar se misioni ynë në këtë botë është jeta me dignitet e jo me konflikte e dhunë.
Kryemami Bajgora gjithashtu ka ftuar të gjithë qytetarët e Kosovës dhe të gjithë faktorët e relevant në vend që ta kultivojnë unitetin veprues, duke i lënë anash siç ka thënë ai mërit, inatet dhe intereset personale dhe grupore në mënyrë që të bashkuar dhe në paqe dhe dashuri të ndërtojnë atë dheun një liri të shëndosh dhe stabile.
Më lejoni që nga ky vend i bekuar, të gjithë juve, kudo që gjendeni, brenda trojet tona etnike dhe në Margat, në emër të Bashkisë Islame të Republikës së Kosovës dhe institucioneve të saj që uroj festën e Kurban Bajramit me dua e lutje që Zoti i Gjithëmëshirshëm të jetë në anën tuaj, të mëshiroj juve dhe familje tuaja. E lusim Allahun fuqiplot që të ruaj e mbroj atë dheun ton dhe t'i bashkoj mendit e prisve tan në një kauz të përbashkët për të quar për para amanetin e të gjithë atyre dëshmorve që ranë për lirin atë dheun. Me fat ju qoftë festa e Kurban Bajramit.
Festa Kurban Bajramit karakterizot me therjen e kurbanit dhe shkuarjen në haqj. Kjo e fundit konsiderohet si një nga 5 shtyllat e besimit islam. Me rastin e Kurban Bajramit, qytetarët e Kosovës i kanë uruar edhe përfaqësuesit e institucioneve të Kosovës. Sovës. Të gjithë besimtarve musliman ua uroj festën e Bajramit të vogël, uroj që për herë të mbretëroj mirësia, harmonia, paqja dhe solidariteti në mesin ton, ka shkruar presidenti i Kosovës Hashim Thaçi në faqen e tij në rrjetin social Facebook. Po ashtu përmes këtij rrjeti edhe kryeministri i Kosovës Isa Mustafa i ka uruar të gjithë besimtarët musliman për festën e Kurban Bajramit. Festa e Bajramit është një rast i mirë që familjet tona të bashkohen pranë tryezës së tyre, të vizitojmë njëri tjetrin, të shprehim solidaritetin dhe të gjejmë mirëkuptimin që gjithmonë na nevojitet, ka shkruar kryeministri Mustafa në rrjetin social Facebook. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Bekim Bislimi.
Sipas traditës, festën e Bajramit e karakterizon shtrimi i tryezës Begat. Qytetarët kosovar thonë se kjo tryezë është mjaft e kushtueshme për standardin e tyre. Ngjashëm pohojnë edhe përfaqësuesit e konsumatorëve, pasi për këto festa shumica dyqaneve rrisin çmimet e produkteve të nevojshme. Kronike Nadia Ahmetit.
Festa Bajramit në Kosovë sjellën një atmosferë gëzimi pothuajse në çdo familje muslimane, pavarësisht kushteve apo mundësive financiare. Kurban Bajrami dhe Fitr Bajrami janë festat më të mëdha në kalendarin musliman. Ajo është një fest solidariteti të cilës të gjithë do duhej të gëzoheshin. Prosia më e madhe Kurban Bajramit qëndron mbi parimin e dashurisë, bujarisë, solidaritetit, barazisë, flijimit dhe sakrificës që shprehet përmes therrjes së kurbanit. Një nga traditat e kremtës është edhe shtrimi tryezës së Begat, të cilës i kushtohet një rëndësi e veçantë. Në këtë ditë, që sipas traditës është ruajtur me vite, ka disa gatime tradicionale. Për të kremtuar festën e Bajramit, qytetarët shpenzojnë më shumë, por njëkohësisht shumë dyqane shfrytëzojnë festën për të rritur çmimet e produkteve të cilat janë të nevojshme për këtë ditë. Një familje që varet nga paga sektorit privat dhe që nga puna siguron rreth 300 euro në muaj, tregon se për festën e Bajramit ka shpenzuar deri në 100 euro. Nejmia është zonja familjes gjashtëanëtarshme me Hemetin nga Prishtina. Duke trajtuar si festën më të veçantë, ajo thotë se tryeza që servohet këtë ditë është mjaft e kushtueshme, por ajo servohet nga se është një ditë e veçantë.
Jo, është një ditë e veçantë Kurban Bajrami, që edhe kushtë do të ndosenë edhe amelcina citet ma shumë, pije, drejka, mishnat, kriqa, është një ditë e veçantë që e bojna ma e veçantë se tjera ditë.
Paga minimale në Kosovë është 130 euro për të punësuarit e moshes në 35 vjeq dhe 170 euro për të punësuarit e moshes mbi 35 vjeq. Kurse shporta mujore një qytetare në Kosovë llogaritet të jetë 115 euro, shumë kjo që nuk siguron një standard të mirë jetësor për qytetarët. Në anën tjetër, përfaqësues të organizatave që mbrojnë të drejtat e konsumatorëve pohojnë se shtresat të varfërve në Kosovë shpenzimet për këtë ditë nuk mund t'i përballon pa ndihmën e shoqërisë, kurse për pjesën tjetër që varen nga paga mesatare, kjo tryezë është e shtrejtë. Kryetari i organizatës joqeveritare Konsumatoris Latin Kaçaniku thot për Radio Evropa e Lirë se shoqëria e Kosovës nuk ka krijuar institucione të mjaftueshme që të ndihmojnë këtë kategori për festa fetare apo shtetërore.
Për çdo bajram, çdo festë, jo vetëm bajrami, prezat janë jashtëzakonisht të shtrajta dhe ne të paktë jemi ata që mendojnë kur të ulemi në tryezën e festës se çfarë tryeze kanë vartanjakët. Gjithmonë duke menduar në 30% e qytetarëve konsumator të varfër që i ka Kosova të regjistruar.
Ndryshe, një fenomen tjetër që ndodh në prag të festave në Kosovë është ngritja e çmimeve të produkteve ushqimore, thotë Celatin Kaçaniku, duke konsideruar loj dhe mashtrim nga komuniteti biznesit.
Nëse flasim për çmime, jemi dëshmitar që mu për festa kemi lojra të ndryshme të në treg të mbulimit të çmimeve.
Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, program kushtuar Kosovës.
Kandidatja demokrate për presidentet të SBA-s Hillary Clinton po trajtohet nga pneumonia, ka thënë mjekja e saj Liza Bartak. Clinton është sëmurë të dielën gjatë një shërbimi përkujtimor për 11 shtatorin. Më shumë hollësi në kronikën që pason. Sëmundja e pneumonisë e demokrates Hillary Clinton e mbajtur sekret derisa gati ka kolapsuar të dielën, ka rritur pas sigurit për shëndetin e saj në javët e fundit të fushatës presidenciale në SBA. Fushata e Clintonit është detyruar të pranoj të dielën se ajo është diagnostikuar me pneumoni më 9 shtator. Zbulimi është bërë pasi Clinton ka humbur balancën dhe është larguar nga shërbimi përkujtimor për sulmet e 11 shtatorit në New York. Clinton është parë duke u futur në një furgon nga ndihmësit e saj. Mjekja Clintonit Liza Bardak ka lëshuar më pas një deklaratë duke thënë se kandidatja është diagnostikuar me pneumoni. Ajo po ashtu ka thënë se Clinton vuan nga një kolitje si pasoj e alergjisë. Në shërbimin përkujtimor për 11 shtatorin, Clinton është dehidruar, ka thënë mjekja, po si pasaj, Clintonit i janë përshkruar antibiotik dhe i është rekomanduar pushim. Fushata Clintonit ka thënë se kandidatja ka anulluar një udhtim të planifikuar në Kaliforni, i cili do të zhvillohej më 12 dhe 13 shtator dhe do të përfshinte një fjalim për ekonomin. Problemi me shëndetin është një goditje tjetër mbi Clintonin në kohën kur rivali i saj Republikan Donald Trump prin në shumicën e sondazheve kombëtare për zgjedhjet presidenciale të nëntorit. Ndihmësit e Trumpit nuk kanë zbuluar nëse ai do ta shfrytëzoi incidentin shëndetësor të Clintonit për përfitimet e tij. Në të kaluarën, fushata e tij ka përmendur një alivanosje të Clintonit në dhjetor të vitit 2012 dhe ka thënë se ajo nuk është fizikisht e përshtatshme për shtëpinë e bardhë. Vet Clinton ka thënë se thashëthemet për shëndetin e saj janë produkti teorive të pa baza konspirative. Clinton është 68 vjeçë, ndërsa Trump 70. Për këtë të fundit nuk është e qartë nëse ka ndonjë shqetësim shëndetësor. Ai pritet të diskutoj për këtë çështje në një intervistë të enjtën me mjekun e njohur Mehmet Oz. Clintonit ka gjasti bëhet presion përse nuk e ka bërë publike diagnozën e pneumonisë në ditën që është njoftuar. Mendoj se është jashtëzakonisht e rëndësishme që Hillary Clinton të jetë transparente për atë që po ndodh, tha historiani amerikan Douglas Brinley. Nëse ka marrë raportin për pneumonin të premtën, do të duhej t'ja tregonte publikut në kohë reale. Është rrezik për kandidatët nëse ata fshehin historinë e tyre shëndetësore, shtoi Brinley. Trump po ashtu ka marrë pjesë në shërbimet për 11 shtatorin në New York. Në total, 2.996 veta kanë vdekur më 11 shtator 2001, kur militantë të Al-Qaidës kanë marrë peng 4 aeroplan. Duke i përplasur dy prej tyre për qendrën botërore të tregtisë në New York, të tretin në Pentagon dhe të katërtin në një fush në Pensilvani. Më 26 shtator, Clinton dhe Trump do të mbajnë debatin e parë zgjedhor, ndërsa zgjedhjet presidenciale do të mbahen më 8 nëntor. Për më shumë lajme të nderuar dëgjues, vizitoni faqen tonë të internetit në adresën evropaelir.org si dhe na përcillni në rrjetet sociale Facebook dhe Twitter. Ne këtu ndahemi bashkë, unë ju falenderoj për vëmendjen dhe ju kujtoj se programi i radhës i Radios Evropa e Lirë është në orën 16:00. Miru dëgjofshim.